Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, u čoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedjeljak 26. januar 2026. koji se službeno obeležava kao Dan Australije. Tim povodom u današnjem programu reći ćemo više o ljudima koji su odlikovani povodom Dana Australije, također o Australijanki godine, astronautkinji Catherine Bennell-Pegg, i osvrnućemo se na to zašto je za autohtone Australijance 26. januar kontroverzan datum za obeležavanje Dana Australije. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova, slijedi pregled vesti. Dodele priznanja i protesti povodom Dana Australije. Nastavljaju se pregovori o ratu u Ukrajini. Milorad Dodik u poseti Izraelu. Danas se širom Australije održavaju svečane ceremonije dodele državljanstava povodom Dana Australije. Premijer Albanizi je iskoristio priliku da pozdravi nove državljane Australije i pozvao je građane da se okupe i proslave sve ono što ujedinjuje naciju, opisujući Australiju kao najbolju zemlju na svetu. U unapred snimljenoj poruci premijer je rekao da je ovaj dan posvećen odavanju poštovanja prema bogatstvu australijske historije. Bez obzira na to da li su vaši preci bili ovdje i brinuli o ovoj zemlji 65.000 godina ili se danas pridružujete našoj australijskoj porodici, polažući zakletvu vernosti našem narodu i našoj demokratiji na ceremonijama dodele državljanstava širom zemlje, svi možemo sebe smatrati srećnima što Australiju zovemo domom. Ipak ova zemlja koju volimo i sve što smo zajedno postigli nije rezultat srećnih okolnosti. Ona je građena, branjena i jačana tokom generacija bezbrojnim delima službovanja, hrabrosti i dobrote, rekao je on. 680 ljudi našlo se na ovogodišnjoj listi nagrađenih ordenom Australije povodom današnjeg praznika, među kojima je i fudbalski trener srpskog porekla Alen Stajčić. Također zastavnik Ivan Petrović je dobitnik priznanja za istaknutu službu u Kraljevskom australijskom ratnom vazduhoplovstvu. 10 osoba dobilo je najviše priznanje, zvanje pratioca ordena Australije, među kojima i olimpijska sprinterka Cathy Freeman. Australijkinja Catherine Bennell-Pegg proglašena je za Australijanku godine. Australijski lokalni heroj za 2026. je autohtoni lider u građevinskoj industriji Frank Mitchell, čije 4 kompanije zajedno zapošljavaju više od 200 ljudi. Suprotstavljeni protesti održavaju se danas širom zemlje, a stotine ljudi se okuplja u australijskim prestonicama kako bi podržali ili osudili datum obeležavanja Dana Australije. 26. januar svake godine prate protesti još od 1938. kada su pripadnici prvih naroda prvi put obeležili Dan žalosti, kasnije Dan invazije. Dan Australije postao je nacionalni državni praznik 1994. ali posljednjih godina sve su glasniji pozivi da se datum promeni. Paul Silva, čovjek iz naroda Dungati, jedan je od organizatora protesta povodom Dana invazije u Sidneju. On kaže da 26. januar ne bi trebalo da bude dan Australije, ali također veruje da bi ovaj datum u potpunosti trebalo ukinuti.
Uniting the country and moving forward as one to actually come up towards the government and government corruption.
Da se zemlja ujedini i da se krene napred kao jedno i da zaista dođemo do vlade i korupcije u vladi. Iskreno verujem da ukidanje ovog dana nedostaje kao deo slagalice i to je pravac kretanja napred za autohtoni narod i svakodnevne Australijance. Protestanti se također okupljaju na lokacijama širom Australije na antiimigrantskim skupovima, dok policija upozorava da je broj policajaca povećan kako bi se spriječilo bilo kakvo antisocijalno, preteće ili zastrašujuće ponašanje. Policija države Viktorije traga za 12-godišnjim dečakom po imenu Denny, koji je nestao u nedjelju tokom kupanja u mjestu Venus Bay. Denny je posljednji put viđen oko 11.30 prepodne dok je plivao na plaži Number 4 Beach, nakon čega je njegova porodica uz pomoć građana započela potragu u tom području. Hitne službe su obaveštene nešto posle kada je pokrenuta opsežna akcija potrage u kojoj učestvuje više službi i agencija. U toku je i opsežna potraga za osumnjičenim za trostruko ubistvo koji je prema navodima policije tokom vikenda viđen u mestu Mount Hope u državi Novi Južni Wales. Potraga za 37-godišnjakom ušla je u peti dan nakon što je, kako se sumnja, u četvrtak popodne u mestu Lake Kadjeligo pucao i ubio tri osobe, među kojima i svoju trudnu bivšu partnerku. Policija je pozvala meštane da budu izuzetno oprezni jer se veruje da je Julian Ingram naoružan. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Papa Leo XIV. Ponovo je pozvao na okončanje rata u Ukrajini dok se održavaju mirovni pregovori sa američkim i ruskim predstavnicima. U svom obraćanju okupljenima na Trgu Svetog Petra, pontifik je sa žaljenjem govorio o patnji naroda i kaže da prati sukobe sa tugom. Tokom vikenda ukrajinski i ruski pregovarači održali su svoj prvi trilateralni sastanak sa američkim medijatorima u Abu Dhabiju kako bi razgovarali o Vašingtonskom okviru za okončanje rata, ali nije postignut nikakav sporazum. Predsjednik Litvanije kaže da Rusija izbjegava obavezu ka trajnom i pravičnom miru u Ukrajini i ne prihvata primirje u ratu. 37-godišnji medicinski tehničar Alex Preti identifikovan je kao čovjek koga su ubili federalni agenti Sjedinjenih Država u Minnesoti, a opisali su ga kao ubicu koji je nasilno napao agente. Porodica Preti je izdala saopštenje osuđujući Trumpovu administraciju zbog onoga što su opisali kao odvratne laži o njihovom sinu. Alex Preti je ubijen kada su agenti stupili u fizički sukob s njim. Incident je snimljen i deli se na društvenim mrežama. Senatori republikanske stranke pozivaju na istragu, dok guverner Minnesote apeluje na predsjednika da povuče osoblje. Feribot sa više od 350 ljudi potonuo je u blizini jednog ostrva na jugu Filipina, pri čemu se spaslo najmanje 240 putnika, a pronađena su tela 15 utopljenih ljudi. Jedinice obalske straže i mornarice, vazdušni brodovi i lokalni ribarski čamci nastavljaju potragu i spasilačke akcije. Feribot Trish Kerstin 3 putovao je ka ostrvu Jolo u provinciji Sulu, kada je prema izveštaju imao tehničke probleme i potonuo nešto posle ponoći oko jedne nautičke milje od provincije Basilan. Istražni postupak je u toku. Glasanje na izborima koji su trajali mjesec dana u Mjanmaru završeno je u nedjelju, a vladajuća stranka Union Solidarity naklonjena vojsci izgleda će ubedljivo pobediti. Integritet izbora se dovodi u pitanje od strane Ujedinjenih nacija, Organizacija za ljudska prava i Ujedinjenog kraljevstva zbog strahovanja da bi to moglo produžiti kontrolu vojske. Službeni rezultati se očekuju kasnije tokom nedjelje. Najviši američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner sastali su se u subotu sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahom u Jerusalimu i pozvali njegovu vladu da pređe na drugu fazu primirja u Gazi. Detalji razgovora nisu otkriveni, ali američki zvaničnik koji je govorio pod uslovom anonimnosti Rekao je novinarima da su izaslanici blisko sarađivali sa Netanjahom na povratku tela posljednjeg taoca u Gazi i o narednim koracima za demilitarizaciju teritorije, prenosi Washington Post. Sjedinjene Američke Države nastoje da održe sporazum koji je predložio američki predsjednik Trump, ali Netanjahu je pod pritiskom da sačeka dok Hamas ne vrati telo taoca. Najveći signal za početak druge faze bilo bi otvaranje graničnog prelaza Rafa između Gaze i Egipta. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je da njegova posjeta Izraelu, koja je počela juče, potvrđuje neposredno međusobno prijateljstvo koje traje godinama. Došli smo u Izrael na sastanke sa najvažnijim partnerima, predsjednikom i premijerom Izraela, ministrima i izraelskim parlamentom, u kojem će mi biti uručena medalja koja se dodeljuje strancima u najvišem rangu, rekao je Dodik u intervju za Radio Televiziju Republike Srpske. On je rekao da Republika Srpska smatra da Izrael i jevrijski narod imaju pravo na slobodu, na svoju državu, imaju pravo da odgovore na ono što ugrožava njihovu slobodu. A u kripti Hrama Svetog Save u Beogradu, sinoć u okviru Svetosavskih dana, održana svečana akademija na kojoj je patrijarh srpski Porfirije pozvao vernike na uvažavanje svih ljudi, čak i kada su drugačiji, drugačije razmišljaju, kada ih je najlakše odbaciti, a najteže voleti. Svečana akademija održana je u okviru Svetosavskih dana duhovno-kulturnog programa posvećenog očuvanju i savremenom svedočenju Svetosavskog zaveta, koji se održava od 22. januara do 31. januara. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 69 američkih centi, 58 eurocenti, 51 britanski peni i 68 srpskih dinara, 12 para. A pre nego što pređemo na vremensku prognozu, da kažem da južno-istočni delovi Australije su danas pogođeni ekstremnim talasom vrućine, a u Adelaidi se očekuje temperatura do 45 stepeni. Letnja vrućina pogađa i Viktoriju, gde 6 velikih požara besni širom države, 175 km jugozapadno od Melburna. Požar na reci Carlisle probio je linije kontrole u subotu uveče i od tada se proširio na više od 8.500 hektara zemlje, a stanovnicima u blizini reke Mari naređeno je da se evakuišu dok se vatrogasci bore sa požarom van kontrole na severoistoku Viktorije. Evakuacija obuhvata Nariel Valley, uključujući McNamara Crossing i Stacey's Bridge, a ljudima se savjetuje da se upute na sever ka mestu Koryong. I da i pogledamo vremensku prognozu po većim gradovima. Perth sunčano 22, u Adelaidi trenutno 43 sunčano, slično u Melbourneu sa 34, u Hobartu 23, u Canberri slično vreme sa 30 stepeni, Sidney vetrovito ali sunčano 26, sunčano je u Brisbaneu sa 36, u Darwinu kiša 28. Beograd oblačno, mestimično kiša, najviša temperatura do 13 stepeni. Čuli ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Petnaest časova, 15 minuta, 26 sekundi je tačno na našem časovniku. Slušate SBS na srpskom. Sportska vest dana stigla je ovog jutra iz Beograda, gde su vaterpolisti Srbije osvojili zlatnu medalju na prvenstvu Evrope. U finalu su pobedili Mađarsku 10-7 i tako po deveti put u istoriji postali prvaci kontinenta. Više o ovom velikom uspehu čućemo u sportskom pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević.
Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je titulu prvaka Evrope pošto je u finalu prvenstva odigranog u Beogradu pobedila Mađarsku sa 10-7. Srbija se tako posle 8 godina vratila na tron i u bogatu kolekciju dodala 9. zlatnu medalju. 6 titula osvojeno je od osamostaljenja 2006. godine, a 3 pripadaju Srbiji kao pravnom nasledniku nekadašnje Jugoslavije, odnosno zajednice Srbije i Crne Gore. Finale je odigrano u prepunoj Beogradskoj areni, gde je srpski tim nošen podrškom sa tribina došao do pobede pre svega izvanrednom igrom u drugoj polovini meča. Mađari su se držali do poluvremena, koje je završeno nerešenim rezultatom 5-5. U trećoj četvrtini ekipa selektora Uroša Stevanovića ponovo je stekla minimalnu prednost, a zatim u posljednjoj deonici u potpunosti nadigrala rivala i došla do nedostižnih plus 3. Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Dušan Mandić sa 4 gola, Nikola Lukić je postigao 2, a po jednom su se u strelce upisali Vasilije Martinović, Nemanja Vico, Đorđe Lazić i Radomir Drašović. Pred golom Srbije bio je sjajni Milan Glušac, koji je zabeležio čak 11 odbrana. Vaterpolista Srbije Dušan Mandić proglašen je za najkorisnijeg igrača finala, a također je izabran i u idealni tim šampionata zajedno sa Strahinjom Rašovićem i golmanom Milanom Glušcem. Posle pobede u finalu, selektor Stevanović je otkrio da se gotovo cela reprezentacija Srbije u završnici prvenstva suočavala sa zdravstvenim problemima. Više igrača imalo je povišenu temperaturu i stomačne tegobe, zbog kojih je finale propustio jedan od standardnih igrača, Miloš Ćuk. Kapiten Nikola Jakšić se u ime cele reprezentacije zahvalio beogradskoj publici na velikoj podršci. Ovaj osjećaj mora da se doživi. Ne igra se svaki dan finale pred 15.000 ljudi u beogradskoj areni. Hvala publici što je bila uz nas od početka do kraja. Nadam se da ćemo još neki put u karijerama imati priliku da igramo pred ovakvom publikom, istakao je Jakšić. U meču za treće mesto selekcija Grčke pobedila je Italiju rezultatom 12-5. Srpska atletičarka Angelina Topić postavila je novi državni rekord u skoku uvis, preskočivši visinu od 198 cm na mitingu u poljskom gradu Lodžu. Topićeva je pobedila na ovom međunarodnom takmičenju, a novi nacionalni rekord ostvarila je iz trećeg pokušaja na toj visini. Mlada Beograđanka sada je vlasnica državnog rekorda i u dvorani i na otvorenom sa istom visinom od 1,98 cm. Inače, na istom mitingu u Lođu bacač kugle Armin Sinančević osvojio je treće mesto hicem od 19,93 metra. Fudbaleri sidnejskog MacArthura pobedili su Melbourne City sa 6-2 u utakmici 14. kola Australijske A lige. Tako su šampionu države naneli najteži poraz u ovoj sezoni i potisnuli ga na tek 7. poziciju na tabeli. Lider A lige Auckland odigrao je nerešeno protiv Marinersa sa centralne obale 2-2, dok je na drugo mesto sada izbila ekipa Newcastle Jetsa pobedom protiv Wellingtona od 4-1. 3 boda u ovom kolu osvojili su i fudbaleri Wanderersa sa zapada Sidneja, koji su predvođeni novim trenerom Garyjem Van Egmondom savladali Perth Glory sa 1-0. Večera se igra derbi utakmica ove runde u kojoj se sastaju Melbourne Victory i Sidney. Meč počinje u 17 časova i 40 minuta. Srpski fudbalski reprezentativac Filip Kostić postigao je gol u pobedi Juventusa protiv Napolija od 3-0. Kostić je bio strelac posljednjeg trećeg gola na meču, a Juventus se ovom pobedom približio četvrtoplasiranom Napoliju na tabeli na samo bod zaostatka. Lider italijanskog prvenstva i dalje je Inter, koji u ovom kolu ubedljivo savladao Pizu rezultatom 6-2. A fudbaleri Manchester Uniteda pobedili su Arsenal u Londonu 3-2 u derbi utakmici 23. kola engleske Premier lige. United je tako naneo prvi poraz lideru prvenstva na njegovom terenu u ovoj sezoni. Neuspeh Arsenala iskoristio je Manchester City, koji je pobedom protiv Wolverhamptona 2-0 prišao na 4 boda za ostatka iza lidera. Bio je to pregled sportskih dešavanja proteklog vikenda. A šta se sve tokom subote i nedelje dešavalo na Australijan Openu i kakva nas uzbuđenja očekuju do kraja današnjeg 9. takmičarskog dana u Melbourneu, poslušajte u narednim minutima. Na Australian Openu u Melbourneu od juče su poznate 4 učesnice četvrtfinala u ženskoj i čak petorica četvrtfinalista u muškoj konkurenciji. Potpuno neočekivano, na toj listi se dan ranije nego što verovatno i sam priželjkivao našao i Novak Đoković. Srpski teniser se plasirao među 8 najboljih u Melbourneu, a da nije ni izašao na teren u četvrtom kolu. Njegov nesuđeni rival Čeh Jakub Menšik odlučio je da se dan pre zakazanog duela sa Đokovićem povuče sa turnira zbog povrede mišića trbušnog zida. Teško mi je da ovo napišem, posle svega što smo uradili da nastavim takmičenje, ipak moram da se povučem sa Australian Opena zbog povrede mišića koja se pogoršala na proteklim mečevima. Posle dugih razgovora sa mojim timom i doktorima, odlučili smo da ne izađem na teren u četvrtom kolu. Iako sam jako razočaran, prvi plasman u ovu rundu na Australian Openu je nešto što će jako dugo ostati u mom sećanju, napisao je Menšik na društvenim mrežama. Odlukom mladog Čeha da se povuče iz takmičenja, Đoković je dobio dodatni dan za preko potrebni odmor pred završne borbe. Prethodno je Novak u prilično napornom meču savladao Holanđanina Botika van den Zanschulpa sa 3-0 u setovima. Novaka ćemo na sceni ponovo gledati tek u sredu, kada će odmeriti snage sa pobednikom meča između Italijana Lorenza Muzetija i Amerikanca Taylora Fritza. Peti i deveti nosilac turnira počeli su svoj međusobni duel ranije ovog popodneva, a ko bude bio bolji, borit će se za polufinale protiv osvajača najviše titula u Melbourneu. Nema sumnje da će Đoković današnji slobodan dan iskoristiti da proprati i duele ostalih kandidata za polufinale u njegovoj polovini žreba. Večera se najpre u italijanskom derbiju sastaju aktuelni šampion Australian Opena Jannik Sinner i njegov izazivač, 22. nosilac Luca Darderi. Ovaj meč počinje oko 18 časova, a u posljednjem večernjem terminu na Rod Laver Areni rekete će ukrstiti 8. nosilac Amerikanac Ben Shelton i broj 12 Kasper Rud iz Norveške. Od sinoć su inače poznati prvi parovi četvrtfinala. U muškoj konkurenciji prvi nosilac Carlos Alcaraz nameriće se na izuzetno raspoloženog Australijanca Alexa De Minora. Dok je Alcaraz morao dobrano da se potrudi da u 3 seta eliminiše Amerikanca Tomija Paula 7-6, 6-4, 7-5, De Minor je imao još jednu opuštenu vožnju pošto je u potpunosti nadigrao Kazahstanca Aleksandra Bublika sa 6-4, 6-1, 6-1. Drugi par formirali su Aleksandar Zverev iz Nemačke i Amerikanac Lerner Tien. Dok je pobjeda trećeg nosioca Zvereva nad Argentincem Serundolom sasvim očekivana, Tien je ponovo napravio podvig kao i prošle godine i još jednom eliminisao Rusa Danila Medvedeva, s tim da je ovaj put slavio daleko ubedljivije uz samo 7 izgubljenih gemova 6-4, 6-0, 6-3. Kada je reč o ženskom turniru, pravu tenisku poslasticu zakazale su prva teniserka sveta Arina Sabalenka i tinejdžerka Iva Jović. Sjajna Beloruskinja i Amerikanka srpskog porekla lako su izašle na kraj sa svojim protivnicima u četvrtom kolu. Sabalenka je savladala Kanađanku Mboko sa 6-1, 7-6, dok je Jovićeva deklasirala Kazahstanku Jelenu Putincevu sa impresivnih 6-0, 6-1. U četvrtfinalu igraće i Amerikanka Coco Gauff i Ukrajinka Elina Svitolina. Gauff se namučila protiv Čehinje Muhove 2-1 u setovima, dok je Svitolina održala tenisku lekciju bolje rangiranoj Ruskinji Miri Andrejevoj 6-2, 6-4. Ovog popodneva i večer igraju se i preostala 4 meča četvrtog kola u ženskoj konkurenciji, a najveću pažnju privlači večerašnji duel domaće kvalifikantkinje Madison Inglis i druge nositeljke Ige Świątek iz Poljske. A pažnju i srpskih i australijskih navijača danas će u Melbourneu privući mešoviti dublovi. U večernjem terminu snage će odmeriti sa jedne strane srpska teniserka Aleksandra Krunić i Mate Pavić iz Hrvatske, a sa druge domaći par Maja Joint i Matthew Romios. Krunić i Pavić su apsolutni favoriti pošto su u turnir ušli kao peti nosioci, dok je australijski dubl dobio specijalnu pozivnicu organizatora. Inače, Aleksandra Krunić se juče plasirala u četvrtfinale ženskih dublova, gdje igra u paru sa Anom Danilinom iz Kazahstana. Njih dve su sedme nositeljke na turniru, a u trećem kolu su sa 7-5-7-6 savladale australijsku kombinaciju Maya Joint Storm Hunter. Krunićevu i Danilinu u četvrtfinalu očekuje duel sa prvim favoritkinjama turnira, Čehinjom Sinjakovom i Amerikankom Townsend. Toliko u današnjem pregledu dešavanja na Australijan Openu. Budite i sutra uz SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. Skoro 1000 ljudi je prepoznato za životnu posvećenost i službovanje u različitim oblastima povodom Dana Australije koji se obeležava danas. Među njima su takozvani tihi akteri, quiet achievers, koji bez buke doprinose svojim zajednicama stvarajući osjećaj pripadnosti i prihvatanja, čiji rad je prepoznat na inicijativu i nominacije prijatelja i kolega. Piše Phoebe Idea za SBS News. Satvant Singh Kales imao je 16 godina kada je pobegao od smrtonosnih rasnih nereda u Maleziji 1970. Dolaskom u Hobart, sam morao je da se snađe u novom svetu u okviru novog načina života. Njegova porodica ostala je u jugoistočnoj Aziji. Ova rana iskustva podstakla su njegov altruizam. Dok je bio na univerzitetu, osnovao je servis koji pomaže drugim prilikom naseljavanja u Australiju. I ono što smo otkrili je da se mnogo toga izgubi sa dolaskom u novu zemlju. Suočite se sa velikim problemima, kulturom, hranom, komunikacijom. Inspirisan tim iskustvom osnovao je Sikh Youth Australia, koji sada postoji 26 godina, što mu je donijelo medalju Orden Australije. Grupa kojom upravljaju volonteri organizuje programe i događaje širom zemlje, negujući i osnažujući mlade da budu ponosni na svoje nasljeđe uz podršku pri prilagođavanju životu u Australiji. Gospodin Kalais kaže da priznanje pripada svima koji su podržali organizaciju. Australija je veoma srećna, lepa zemlja. Ona mnogo toga nudi i moramo doprineti njenom razvoju. To je društvena kohezija, kaže on. Također dobitnik medalje Red Australije, Trun Jongli, kaže da je za njega osjećaj pripadnosti počeo sa pruženom prilikom. Dolaskom iz Vijetnama 1982. gospodin Li je proveo 2 godine u izbjegličkom kampu pre nego što se naselio u Melbourne sa porodicom. U to vrijeme bilo je oko 10.000 ljudi u tom kampu. Imali smo sreće, UNHCR se brinuo o nama, kaže gospodin Lee, koji je kasnije osnovao Hollywood Nails Group, upravljajući salonima za nokte širom Viktorije, što pomaže brojnim migrantima i izbjeglicama kroz obuku i zapošljavanje, pružajući im dostojanstvo i stabilnost. Moj cilj je da učinim nešto da doprinesem zemlji Australiji. Mi zovemo Australiju domom, kaže on. Pored sposobnosti za biznis, gospodin Lee je i filantrop. Pomaže bolnicama, domovima za stare, kao i multikulturalnim organizacijama. Također je učestvovao u razvoju prvog vijetnamskog muzeja u zemlji, koji ima za cilj da očuva priče izbjeglica i da slavi zajednicu. Priznanje Reda Australije stiglo je i na krajnji sever kontinenta. Dr. Felix Ho, rođen u Hong Kongu, pruža zdravstvenu zaštitu nekim od najudaljenijih zajednica u Australiji. U slobodno vrijeme oblikuje novu generaciju spasilaca kroz St. John's Ambulance. Od 13. godine on nudi životnu službu kao volonter u organizaciji za prvu pomoć i hitne intervencije.
We have 30% of our population being indigenous or identifies as indigenous.
30% našeg stanovništva čine starosedeoci ili oni koji se identifikuju kao starosedeoci, ali oni čine oko 70% naših bolničkih i zdravstvenih prijema, ponekad i više u drugim oblastima. Razlike između njihovih hroničnih bolesti i njihovog životnog veka sa ostalima su apsolutno zapanjujuće. Veoma sam privilegovan što mogu da radim u zdravstvu kako bih napravio tu malu razliku, kaže dr. Felix Ho. Francis Ahmad iz Darwina, poznat kao Doodle, priznanje pripisuje svojoj porodici. Lokalna zvezda AFL-a i rugby lige također vodi programe za alkoholičare u zajednici Aboriđina. Gospodin Ahmad kaže da ga je prijatelj zamolio da se pridruži u smislu da mu učini uslugu. 30 godina se brinemo ljudima koji imaju problem sa alkoholom. Neko me je upitao kako toliko dugo trajima. Ja sam rekao, ne možeš dugo trajati ako ti se nešto ne sviđa. Za neuropsihologa iz Melburna, dr. Judy Tang, rođenu od kinesko-vjetnamskih roditelja, motivacija je da ljudima pomogne da se osete vidljivima, autentičnima. Kroz liderske uloge u vladinim i lokalnim organizacijama zalaže se za multikulturalne i LGBTQ plus zajednice, osiguravajući da usluge mentalnog zdravlja odražavaju raznolik identitet ljudi koje podržavaju. Gospođa Tan kaže da priznanje Red Australije naglašava sav trud uložen u dobrovoljni rad. Kroz proces obrazovanja sam primetila praznine u mentalnom zdravlju. Interesovanje za podršku multikulturalnim zajednicama je raslo. U glavnom gradu australijske country muzike, nasljeđe kralja country muzike je nagrađeno. Eddie Witham iz Tamworta preminuo je prošle godine, ali njegov uticaj ostaje i dalje. Od kasnih 70. godina podržavao je migrante, izbjeglice, tražioce azila u integraciji u novu zajednicu. Njegova zastupnička uloga bila je ključna u okončanju zahtjeva da nosioci privremenih viza putuju u velike gradove radi medicinskih pregleda. A za njeno značajno služenje zajednici kroz socijalnu politiku i zalaganje za raznolikost i inkluziju, Tanja Hoš, prva žena iz redova autohtonih naroda, tek druga žena u izvršnim redovima AFL-a, sada je prepoznata kao član Ordena Australije. Ona kaže da bolje obrazovanje pomira granice razgovora o sporazumu sa prvim narodima. Razgovarali smo o tome da Australija ima prve narode kao najstariju kontinuiranu kulturu na planeti i mislim da je to sada široko prepoznato. Svi ti razgovori su važni i uvijek ćemo vidjeti promjene, čak iako traju duže nego što bismo želeli, kaže ona, piše BBC za SBS News. Ljudi iz različitih sfera sa zajedničkom ambicijom da služe svojim zajednicama odlikovani su povodom Dana Australije, među kojima i fudbalski trener srpskog porekla Alen Stajčić, kojeg smo zamolili za razgovor, ali zbog svojih obaveza danas nije uspeo da to uradi. Međutim, obećao nam je intervju za sljedeću sedmicu. Također je odlikovan i zastavnik Ivan Petrović. Dobitnik je priznanja za istaknutu službu u Kraljevskom australijskom ratnom vazduhoplovstvu. A na svečanosti u Nacionalnom arboretumu u Kamberi u nedjelju uveče su proglašeni dobitnici nagrada za Australijance godine. Među finalistima u ovom prestižnom izboru našle su se 33 ličnosti. Više detalja pripremio je Branko Cvetović, da čujemo.
Astronautkinja Catherine Bennell Pegg proglašena je za Australijanku godine 2026. u tradicionalnom izboru koji se svake godine održava povodom Dana Australije. Na svečanosti u Nacionalnom arboretumu u Kamberi njoj je pripalo najvrednije priznanje,
a pored toga dodeljene su i nagrade za starijeg Australijanca godine, mladog Australijanca godine i za lokalnog heroja. Benel Peg je prilikom uručivanja priznanja istakla da taj trenutak u njenom životu spada u red retkih za koje se kaže: uštinite me, možda sve ovo sanjam.
It's pinch me stuff to be in this position and I hope by being here and showing what's possible I can unlock that path.
Nadam se da ću time što pokazujem šta je sve moguće postići otvoriti isti put i za druge ljude u budućnosti. Dok sam odrastala bila sam očarana zvezdama na nebu, ali su mi se tada činile veoma dalekim, kazala je ova 41-godišnjakinja. Catherine Benel Peg se upisala u istoriju kao prva Australijanka koja se kvalifikovala za zvanje astronauta u okviru Australijskog svemirskog programa. Također kao svemirski inženjer dala je veliki doprinos u nekoliko misija kao i tehnoloških dostignuća. Osnovnu obuku za astronauta završila je 2024. kao deo generacije od samo 6 polaznika izabranih među više od 22.500 kandidata za Evropski astronautski centar u Nemačkoj.
Yeah, becoming an astronaut for me is a childhood dream come true, but it's still...
Benel Peg kaže da je ostvarila san iz detinjstva kada je postala astronaut, ali kako naglašava, to je za nju tek početak jer još nije bila u svemiru. Nastojim da u svakom trenutku budem spremna u slučaju da mi se ta prilika ukaže, rekla je, istakavši podatak da 70% australijske dece mlađe od 12 godina mašta da se jednog dana otisne u svemir. Catherine Benel Peg se smatra za pionira australijskog svemirskog programa, čiji doprinos obuhvata i redovne prezentacije za decu školskog uzrasta, kao i važnu ulogu u unapređenju domaće svemirske industrije. Ona kaže da svemir nije tu da bismo pobegli od zemlje, već da učini da našu planetu jasnije vidimo.
Space is a high point in the sky from which we can see bushfires and floods.
Benel Peg kaže da se iz svemira mogu vidjeti i šumski požari, poplave i razni fenomeni koji se dešavaju širom Australije. Također iz svemira se može pružiti podrška hitnim službama na zemlji u slučaju nepogoda, kao i značajna pomoć poljoprivrednicima. Također iz svemira se doprinosi i nacionalnoj bezbednosti, naglasila je ona. Nagrada za starijeg Australijanca godine pripala je profesoru Henryu Brodatiju za njegov rad na istraživanju demencije. Ovaj 78-godišnji psihijatar pomogao je u osnivanju organizacije za zastupanje i podršku Demencija Australija, što je samo deo njegovog životnog doprinosa kliničkom radu i istraživanjima u toj oblasti. Također kao suosnivač Centra za zdravo starenje mozga na Univerzitetu Novog Južnog Velsa, profesor Brodati je značajno doprineo stvaranju istraživačkog instituta koji danas broji 60 zaposlenih.
All focusing on those different aspects, looking at the genetics.
Profesor kaže da je svako od njih fokusiran na različite aspekte, od praćenja genetike preko posmatranja promjena proteina u krvi do rada na snimanju mozga i posmatranju socijalnih determinanti zdravlja. Uključeni smo i u pomaganje ljudima da lakše kontrolišu promjene u ponašanju koje se javljaju kod demencije. Priznanje lokalnih heroja Australije za 2026. poneo je Frank Mitchell, jedan od lidera u sektoru građevinarstva među starosedelačkim narodima Australije. Njegove 4 kompanije zajedno zapošljavaju preko 200 ljudi sa fokusom na integraciju kulturnih vrednosti i poslovnog vođstva. Ovaj ponosni pripadnik Wadjut Yuit i Nungar naroda je kodirektor kompanije Wilco Electric i suosnivač i direktor kompanija Kardan, Balja i Bilja, koje sve posluju u okviru zanatske i građevinske industrije. Mitchell kaže da svako od tih preduzeća nudi mogućnosti za zapošljavanje u građevinskoj i elektroindustriji. On dodaje da je veoma ponosan što su pod njegovim vođstvom te firme u proteklih 10 godina otvorile čak 70 pozicija za usavršavanje aboridžina. Također smo dodelili preko $11 milijuna aboridžinskim proizvođačima koje smo zatim vidjeli kako rastu od jedne zaposlene osobe do toga da sada imaju sopstvene timove i programe za usavršavanje. Frank Mitchell dodaje i to da je njegova posvećenost podršci zajednicama prvih naroda oblikovana ranim iskustvima odrastanja u maloj seoskoj sredini. Mitchell kaže da se našao u teškom položaju kada je u tinejdžerskim godinama izgubio dva prijatelja zbog droge i samoubistva. Ali tokom narednih 5 godina dogodile su se 2 stvari koje su mu preokrenule život. Najpre neplanirano rođenje sina kada je imao samo 21 godinu, što ga zatim podstaklo da završi elektrotehnički zanat kako bi mogao da izdržava porodicu. Također, dok je učio zanat, imao je podršku ujaka koji je, kako kaže, verovao u njega i ohrabrio ga da nastavi dalje. Inspirativnu priču ima i Ned Brockman, koji je proglašen za mladog Australijanca godine za 2026. Ovaj mladić se zalaže za beskućnike i prikuplja sredstva kako bi im pomogao. Brockman kaže da je najvažnije preduzeti konkretne korake, jer kada to uradimo, onda uvek možemo da sednemo i razmotrimo najbolji scenarijo kako ćemo nešto da rešimo. Najgora stvar koja može da se desi je neaktivnost po važnim pitanjima, istakao je mladi Australijanac godine. Iako mu je tek 27, Brockman je do sada prikupio milione dolara za beskućnike, a najveći deo tog novca kroz njegov jedinstveni način trčanja ultramaratona. Naime, ovaj električar iz grada Forbes u Novom Južnom Velsu pretrčao je za 46 dana skoro 4000 km od plaže Cottesloe u Pertu do Bondaja u Sidneju. Od tada pokrenuo je i izazov kojim inspiriše druge da slede njegov primjer, piše Tim Mitchell za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević.
Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. U Australiji 26. januar je nacionalni praznik, ali ovaj datum je sporan. Mnogi migranti koji su tek došli u Australiju žele da proslave nacionalni praznik svoje nove domovine, ali važno je razumjeti celu priču koja stoji iza tog dana, odnosno datuma, piše Audrey Borget za NITV News. 26. januar je zvanično Dan Australije, nacionalni dan zemlje, ali za starosedeoce i sve veći broj Australijanaca ovo nije dan za slavlje. Boss Perim, čovjek Gamilaroj, Kuma i Muravori naroda, aktivista, podcaster, opisuje emocionalnu težinu dana.
So for me, once I get to the day, the morning, it's like I'm going to a funeral.
Za mene kada dođe ovaj dan, kad osvrne, osjećam se kao da idem na sahranu. Znam da se nešto loše dogodilo, to je veoma sumoran osjećaj, kaže on. 26. januara 1788. Britanci su podigli zastavu Unije Union Jack u Sidnejskoj uvali, što je bio početak kolonizacije. Dan Australije se obeležava 26. januara od 1935. ali je državni praznik postao tek 1994. Neki Australijanci slave tako što organizuju roštiljadu sa svojim prijateljima i porodicom, odlaze na plažu ili gledaju vatromet. Na taj datum se održavaju mnoge ceremonije dodele državljanstava. Ali aboriđini i narodi iz Torresovog Moreuza na 26. januar protestuju od 1938. i smatraju ga danom žalosti. A sve veći broj Australijanaca odbija da slavi taj dan i traže da se nacionalni praznik pomeri na drugi datum. Dr. Summer May Finlay, žena iz naroda Yorta Yorta i predavač na Univerzitetu Wollongong, objašnjava da 26. januar predstavlja početak patnje za aboriđine i ljude sa ostrva iz Torresovog Moreuza.
It is the start of racism, it's the start of discrimination.
To je početak rasizma, početak diskriminacije, početak vremena u kojem su naši ljudi bili lišeni veze sa zajednicom i lišeni prava na zemlju, kojom su naši preci hodali 65.000 godina. Dakle, ovaj datum posebno, izdvojen od svih drugih datuma koje su ljudi mogli izabrati da proslave i priznaju ovu zemlju, je datum koji je zaista bio početak veoma bolnog i kontinuiranog perioda kolonizacije za aborigine i ljude sa ostrva iz Torresovog Moreusa. Britanska kolonizacija je bila razarajuća za autohtone Australijance koji su se suočili sa oduzimanjem zemlje, masakrima i prisilnim uklanjanjem dece iz porodica. Efekti kolonizacije, uključujući sistematsku diskriminaciju, loše zdravlje i preveliku zastupljenost u okviru pravosudnog sistema, osjećaju se i danas. Dr. Finlay poziva sve Australijance da nauče o istoriji svoje zemlje.
I think Australia is a wonderful country in many ways.
Mislim da je Australija divna zemlja na mnogo načina. Sigurna sam da će ljudi koji dođu u ovu zemlju i novi građani to priznati i prepoznati, ali istovremeno mi imamo istoriju ove zemlje koja nije sjajna i nije naročito dobro priznata. Gospodin Sperim bi voleo da migranti podržavaju aborigine u njihovoj nevolji i borbi za pravdu, posebno zato što mnogi deli slične priče. Prošli ste kroz okupaciju, kroz rat, kroz masakre, kroz nešto slično, kao što je pritvaranje i premeštanje u misije koje aborigini također opisuju kao koncentracione logore. Rana Hussain je član odbora za pomirenje Reconciliation Australia, neprofitne fondacije koja promoviše pomirenje između autohtonih i neautohtonih Australijanaca. Ona kaže da bi pitanje 26. januara trebalo da bude važno za sve Australijance, ne samo za starosedeoce.
I think for a lot of people they think that that complication and that sadness and grief is only
Mislim da mnoge ljudi smatraju da ova komplikacija i tuga i žalost da se odnosi samo na narode prve nacije, ali svako ko razume značaj tog dana može se samo osjećati komplikovano zbog toga. A što se tiče mene lično, kao deteta indijskih migranata, mi imamo svoju istoriju kolonizacije i britanskog kolonijalizma. Istraživanja pokazuju da većina Australijanaca želi da 26. januar ostane dan Australije, ali svake godine sve više ljudi želi da se dan nacionalnog praznika pomeri na drugi datum. Autohtone grupe organizuju marševe, mitinge, službe u praskozorje i kulturne događaje širom zemlje 26. januara, nazivajući taj dan dan invazije ili dan preživljavanja. Dr. Finlay opisuje kako se dan odvija i ko može da učestvuje.
And the marches are peaceful marches through the street.
Marševi su mirne šetnje ulicama kao protesti. Učestvovala sam u nekoliko marševa u Melbourneu kada sam živjela tamo i to je fantastičan način da se porodice okupe, bilo da su aborigini ili da su porodice poreklom iz Torresovog Moreusa, bilo da su neautohtone porodice. Ona kaže da ovi skupovi pružaju nadu i jedinstvo. Imate taj osjećaj solidarnosti i često imate osjećaj nade da stojite uz zajednicu kao saveznici. Mislim da je zaista važno da stojimo iza prvih naroda dok se zalažu za promjenu datuma ili priznanja za ono šta ovaj dan zapravo znači za njih. Uviđajući senzitivnost problema, nekoliko opština više ne organizuje događaje povodom Dana Australije i ceremonije dodele državljanstava 26. januara. Dan Australije obeležava se kao državni praznik. Ako padne na vikend, državni praznik će biti u ponedeljak posle vikenda. Dr. Finlay kaže da neke radne sredine dozvoljavaju zaposlenima da zamijene državni praznik za drugi datum. Ako to nije događaj koji su podržali aborigini ili stanovnici ostrava iz Torresovog Moreusa, onda mislim da datum ne treba slaviti. Smatrajte to radnim danom i nadamo se da ćete ohrabriti organizaciju za koju radite da razmisli o tome da vam dozvoli da radite tog dana i da neki drugi dan ne radite. Kao druga generacija migranata, gospođa Hussein razume zašto mnogi migranti žele da proslavljaju svoj novi identitet. Ali ona veruje da svi Australijanci moraju da vode ozbiljne razgovore o pravoj istoriji naše zemlje pre nego što pronađemo inkluzivan način da je proslavljamo.
I think we have to have that conversation as a country and then we can talk about okay, what day do we want to.
Mislim da moramo da vodimo te razgovore na državnom nivou, a onda možemo da razgovaramo o tome na koji dan želimo da proslavimo svu tu istoriju i da priznamo svu tu istoriju i onda da se okupimo, da zaključimo koji je pravi dan, odnosno datum na koji ćemo se svi ujediniti, kaže ona. A piše Audrey Burgett za NITV News. Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Kada prestane sve.
Kada prestane sve, Galija, i time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Možete nas slušati na internetu sbs.com.au /radio ili /serbian. Preuzmite SBS audio aplikaciju i također uživo ili po pozivu na SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu sbs.com.au /serbian. Na Facebooku SBS Serbian. Sa vama je bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedeljka 26. januara 2026. Doviđenja, do slušanja sutra u 15 časova. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.